Du lytter til P1.
Det endte med den dyreste model og med en påfaldende lille klimaeffekt. Det er i sandhed et rigt samfund, som har råd til at vælge den dyreste løsning. Sådan er facit ikke desto mindre, efter at den grønne trepartsaftale blev landet i går aftes. Den vil, hvis den bliver vedtaget politisk, medføre en ganske lav landbrugsafgift, som umiddelbart har den mindst mulige effekt på klimaet af alle de modeller, der har været i spil, og som tilmed skal suppleres med en enorm milliardregning til opkøb af landbrugsjord. Lige om lidt får jeg besøg af manden, der for længst har regnet det hele igennem, professor Michael Svarer, vismanden, som stod i spidsen for, ja, Svareudvalget, er min gæst i dag. Hvad er hans dom? Hvilken karakter giver han resultatet fra den grønne trepart? Er indholdet klogt nok skruet sammen? Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet, hvor jeg jagter klimaets kolde kontanter og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og uslemarmoren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Efter et langt og kompliceret forløb markerer aftale om et grønt Danmark, som det trepartsaftalen hedder, et afgørende kursskifte, hvor naturen nu opprioriteres mod en klækkelig betaling til landmændene. Noget for noget, om man vil. Man kunne måske også sige mindre klima, mere natur. Eller mere guld og flere grønne skove. Kompromisets kunst ser i hvert fald ud til at være, at man på den ene side har lagt markant flere penge på bordet, og på den anden side har sænket klimakravene. Så kunne enderne mødes. Mere guld i form af skattekroner, og planer om mange flere grønne skove har tilsyneladende været trylleformularen. Formelt skal det hele dog først vedtages i Folketinget. Et udvalg af interesseorganisationer, altså lobbyorganisationer, kan trods alt ikke begynde at opkræve skatter i Danmark. Og ligesom Svareudvalgets modeller bestemt ikke kan siges at være overtaget et til et af den grønne trepart, kan det jo heller ikke udelukkes, at det politiske efterspil vil føre til nye ændringer, så intet er endelig afgjort endnu. Alligevel er det nok andre steder, man fremover skal kigge hen, hvis man vil finde større CO2-reduktioner. For må ikke landbruget fredes med det her? Til slut rykker jeg i hvert fald videre til en anden stor branche, som snart udleder mest, nemlig byggebranchen. Jeg får besøg af en kvindelig iværksætter, hvis virksomhed har udviklet opskriften på genanvendt beton, udvundet fra efterladenskaber i byerne. Hør senere om det sydsjællandske erhvervseventyr. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. Meget få har nørdet mere i dybden med de økonomiske dynamikker ved en CO2-afgift på landbruget end lige netop professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet, Michael Svarer, tidligere overvismand. Det er meget en stor fornøjelse at kunne byde dig velkommen i dag. Det her kompromis, der nu er landet i går aftes i den grønne trepart, hvordan vil du vurdere det samlet set?
Jamen, nu bad du mig om at give karakter, ikke? Og der tror jeg må sige, at jeg er nok inhabil, fordi at det vi jo har lavet i ekspertudvalget, det er at prøve at sige, okay, man vil gerne nå i mål med 70% målsætningen, og det vi så har foreslået, det er en arkitektur, der afvejer målet om at komme i mål med omkostningseffektivitet, og så også med de andre hensyn, der er i klimaloven, som er erhvervsstruktur, lækage, social balance og offentlige finanser. Så vi har sagt, okay, nu præsenterer vi nogle byggeklodser, og så må politikerne sådan set sætte dem sammen, som de nu vil bedst. Og det, de så har valgt at gøre, eller det, som treparten har valgt at gøre, som vi ser, politikerne følger op, det er jo sådan set at benytte sig af de byggeklodser, som vi har anbefalet. Så jeg tror ikke, jeg vil give karakter, men jeg vil bare sige, at sådan på vegne af ekspertgruppen, så synes vi, at det er ret fint, at det, vi har foreslået, det er også det, der er baggrunden for aftalen. Og så kan man altid diskutere, jamen har man så nedprioriteret økonomisk omkostningseffektivitet for at imødekomme nogle af de politiske præster.
Og Michael Svarer, det er blandt andet noget af det, vi skal forsøge at forstå og kortlægge i dag. Og lad os lige bare tage de to, altså kan man sige, hovedfaktorer her. Mm-hmm. Den ene, det er jo klimaeffekten, og det andet, det er den samfundsøkonomiske pris. Og hvis vi lige starter med de to ting, bare sådan helt grundlæggende, i forhold til de modeller, I arbejdede med, hvordan ser klimaeffekten så ud i det udspil, der er her fra den grønne trepart?
Jamen, klimaeffekten, den er mindre, og det er den primært fordi, at man indfaser senere. Altså, vi lagde op til, at man indfaser fra 2028, og nu er der lagt op til det fra 2030. Og det, man så gør i forhold til, nu kan alle lytte jo godt huske vores rapport, der præsenterede tre modeller.
I detaljer.
Model 1, 2 og 3. Og det, man gør her, det er, at man siger, okay, nu starter vi med model 3, modificeret, fordi man sætter bundfradraget lidt op, det kan vi komme tilbage til, fra 2030 og så frem til 2035, og så fra 2035, der tager man model 2, så man går så ligesom baglæns, så man ser, man havner ved model 1 en dag, men det gør man nok ikke. Men der, så klimaeffekten er mindre, dels fordi man vælger, kan man sige, den model med lavest klimaeffekt, og dels fordi man iværksætter den senere.
Og lad os lige bare her fra start også tage prisen. Altså, nu har vi lige fået konstateret, at klimaeffekten er mindre end selv, altså den mest skrabe model, I lagde frem. Hvad så i forhold til de samlede samfundsøkonomiske omkostninger i det, I beregnede, og så det, der ligger på bordet nu?
Jamen altså, nu har jeg ikke set beregningerne fra de nye, men de er, jeg vil så godt skyde på, at de er højere, fordi at man benytter sig af nogle instrumenter, der er dyre. Altså, man har flere tilskud, og man har mindre effekt for afgiften. Og afgiften, grund til, at økonomer hele tiden taler om den, det er, fordi det er den, der giver det mest omkostningseffektive reduktion. Den har så også nogle bivirkninger, som vi kan tale om, men jo længere man går væk fra det, jo dyrere instrumenter tager man i brug, og derfor så bliver den samfundsøkonomisk dyrere, end det, vi lagde frem.
Michael Tvare, det lyder jo som, at vi nu står med en model, hvor man får mindre til en højere pris. Det lyder umiddelbart ikke som en god handel.
Nej, altså det kommer nok an på, hvem du spørger. Altså politikerne vil jo nok, de synes også, de får noget andet, og det er, at de får måske en aftale, som er mere politisk spiselig, og det har selvfølgelig også en vis værdi. Og hvis den også er socialt acceptabel, jamen, så giver det måske også en større forståelse i befolkningen for, jamen hvis vi skal nå med klimamålene, så kan vi gøre det på forskellige måder, og der er nogle omkostninger og nogle afvejninger, og det er også det, vi prøver at kvantificere i vores rapport. Og det er jo så det, politikerne siger, okay, der vil vi godt gå lidt længere for at nå det her mål, og så håber det ikke skaber alt for meget ballade.
Og det vil jeg tilføje, er jo heldigvis vilkåret i et folkestyre, at der er mange, mange forskellige hensyn, der skal bøjes mod hinanden. Ikke kun økonomiske hensyn, så det er klart, det er ikke noget trumfargument, at man får mindre til en højere pris. Det er dog bare også vigtigt i et oplyst folkestyre, at man er opmærksom på, hvad det er for nogle handler, der laves. Og bare lige for at blive konkret, altså, der lægges op til nu drivhusgasudledninger en reduktion på 1,8 millioner ton. Det, der hedder CO2-ekvivalenter, fordi det er også andre typer af drivhusgasser. Og der var det altså i jeres mindste, at der var lagt op til, at det ville kunne føre til, altså det mindste, til 2,4. Altså markant mindre. Altså det her var jo den bundne opgave at reducere klimaudledningen for landbruget. Og lad os bare lægge de der karakterer væk. Men altså hvis den bundne opgave var at reducere klimaudledningen for landbruget, er det så ikke i hvert fald bemærkelsesværdigt, at man nu er nået frem til noget, der ligger mindre end jeres mindste?
Jo, altså man kan sige, at det der jo så er sket, siden vi fremlagde vores rapporter, det er, tiden den går hurtigt i klimaverden, det er, at den mango, der mangler for at nå 2030-målsætningen på 70%, den var 2,5, da vi lavede vores rapport, så kom der en ny skovfremskrivning plus et stigende brug af, eller køb af elbiler, og det gjorde så, at den mango, man skal nå, den nu er 1,5 million, så det vil sige, de 1,8, som er det, man siger, man regner med at nå på den her aftale, så er der også et potentiale, som man kan indfri. Det er jo sådan set nok til at leve op til den 70%-målsætning, man har i klimaloven. Så man kan sige, målet, det er også rykket sig lidt.
Men det, der måske er væsentligt at være opmærksom på her, det er, at der er meget stor forskel på prisen på at reducere på forskellige områder. Og der er både du og mange af dine kolleger jo i mange år dokumenteret, at der, hvor man altså har den laveste pris for CO2-reduktion, det er i landbruget. Så man nu ligesom har skrumpet det, så betyder det vel alt andet lige, at vi har gjort den grønne omstilling væsentlig dyre, i hvert fald hvis det bliver vedtaget.
Ja, det er rigtigt. Altså hvis man vil, der er ikke nogen regulering i landbruget, som det er nu indtil i går, eller indtil der kommer en aftale. Og samtidig så er der en masse positive sideeffekter, hvis man laver klimareduktioner på landbruget, blandt andet vandmiljø og luftkvalitet og sundhed og sådan nogle ting. Så det vil sige, det er billige reduktioner, så derfor så er det godt, man går i gang nu. Og så er du fuldstændig ret i, at det man ikke tager på landbruget, jamen det skal man jo så tage på andre områder, som i forvejen er stærkt reguleret, eksempelvis transporten. Og på transportområdet, der er det langt dyrere samfundsøkonomisk at opnå reduktioner, så man står derover for at sige, okay, skal vi have de dyre reduktioner på transportområdet, eller skal vi have de billige på landbruget? Og igen, som vi har talt om, jamen, så er det jo hele tiden en afvejning af de kompromiser, der skal laves i forhold til at tilfredsstille alle det, der hedder de guidende principper i klimaloven, som både er lækage, erhvervsstruktur, social balance osv.
Lad os prøve at dykke dybere ned i de konkrete forslag, fordi der lægges op til en CO2-afgift på landbrugets biologiske processer, det er altså udledningerne fra husdyr. Og på papiret lægges der op til en afgift på 300 kroner frem til 2030. Den skal så stige til 750 senere. Men så er der så et helt afgørende element i det her, som I ikke havde med. Det er et bundfradrag på 60%. Michael Svare, giver det mening at indføre et bundfradrag på landbrugets udledninger?
Ja, det gør det. Og faktisk så havde vi bundfradraget med, så det vil jeg gerne lige have påført som vores opfindelse. Ej, men ja, så vi havde et bundfradrag, og det der point, vi havde et bundfradrag på 50%. Og det er så der, hvor man kan sige, at den der politiske forhandling, så har man sagt, okay, lad os nu skrue det op til 60%. Og det, som bundfradraget gør, det er selvfølgelig, at det sikrer en større rentabilitet i landbruget, fordi det er nogle penge, du får på den enhed, som du også bliver beskattet på, så du bliver beskattet med eksempelvis 750, og så får du 60% af det tilbage i et fundfradrag. Så det vil sige, at du har et incitament til en adfærd, fordi så slipper du for afgiften, og så får du støtte til at fastholde din produktion med bundfradrag. Så det er sådan set en meget, meget smuk konstruktion.
Så det er den her model 3 i virkeligheden? Altså det er den, der har taget udgangspunkt?
Ja, både 2 og 3 er der bundfradrag i.
Og 2B. Altså, og så har man så bare øget det her bundfradrag lidt. Og det er jo det, man kan gøre i en politisk proces. Men prøv lige at forklare, altså, er det det samme vilkår, der er? Altså målet med det her har været at lave en såkaldt ensartet CO2-afgift henover altså hele den danske samfundsøkonomi. Og på industriens område er der jo også nogle undtagelser. Men prøv lige at beskrive, altså det her med et bundfradrag, er det ligesom noget, der er ensartet for hele økonomien?
Nej, det er det ikke. Det er unikt for landbruget. Så det, man har gjort, og det du har ret i, det er, at målet med det her, det er på at sige, kan vi få ensrettet afgifter på tværs af hele økonomiens sektorer? Og det vil være sådan den økonomiske drøm. Det var, at alle producenter, de stod over for den samme afgift, fordi så havde de samme incitament til at nedbringe deres udledninger, sådan man gør det, hvor det er smartest. Og de 750, det er jo det, man har politisk besluttet på baggrund af vores første rapport at gøre på industrien. Så det vil sige, at industrien de står for en afgift på 750, men industrien de har ikke noget bundfradrag. Så de betaler, så at sige, de 750 rent. Og så indfører man bundfradraget for landbruget for at sige, okay, det er måske sværere, eller der er større potentiale for nogle strukturændringer, som vi ikke kan lide. Og så bruger man bundfradraget til at holde hånden under landbruget, samtidig med, at man giver det her incitament på 750.
Men kan man så sige, at der kommer en ensartet CO2-afgift, når der trods alt er så store forskelle? Jeg er med på, at I selv havde den med i to af jeres modeller i hvert fald. Men det er jo nogle meget ulige vilkår, som vil også gøre, at prisen på at reducere CO2 kommer til at blive meget forskellig.
Ja, altså det, man kan sige, det er, at det er en ensartet afgift, men så får man så noget hjælp med det her bundfradrag. Og der kan man sige, noget af det, som industri gør, det er, at de får hjælp på andre måder, og det gør de ved at få tilskud til teknologisk omstilling. Så for eksempel, der var en stor diskussion efter vores første rapporter, efter de forhandlinger der omkring Aalborg Portland. Hvad gør man med Aalborg Portland? Det, der skete med mineralogiske processer, som er den del af økonomien, som Aalborg Portland er i, det er, at de fik sådan en reduceret afgift, og så brugte de tilskud til CCS. Og det vil sige, at man kan vælge forskellige instrumenter til at, så at sige, afbøde konsekvenserne af en afgift. Og det man jo gerne vil, det er, at man vil gerne have, at virksomheden, de bevæger sig væk for at udlede drivhusgasser. Og det kan de gøre dels ved noget teknologi, og selvfølgelig dels ved at ændre deres produktion. Og den version, man har valgt her, det er at sige, okay, nu tager vi den model, hvor man vælger at sige den ensartede afgift, men så har man det her bundfradrag til at hjælpe dem. Fordi at det er svært for eksempelvis en kvægproducent at omstille således, at der slet ikke er nogen udledning fra den animalske produktion. Så det er en måde at nå de der kompromiser, som jo er i klimaloven.
Du indledte med at sige, at noget af det, der er afgørende her, det er, at man nu får en model, altså det skal igen siges, det skal lige vedtages som lovgivning, men må ikke det sker. Regeringen har i hvert fald sit eget flertal. Mm. Men bare lige for at forstå mekanismen i det her, hvis nu man forestiller sig, at det her bliver til lov, som det er beskrevet, med et bundfradrag på 60%, så er det vel ikke noget, der ligesom er mejslet i sten. Altså videre frem vil man vel kunne ændre det her bundfradrag.
Præcis, og det er også det, jeg tror, man skal se her, det er, at lige nu er der ingen regulering af landbrugets ikke-energirelaterede udledninger. Hvis man går i gang med det her, som vi jo nok gør med strålsynet, så får man et reguleringssystem. Og det reguleringssystem, det giver sådan nogle stille skruer. Der kan du stille på afgifter, du kan stille på bundfradrag, og du kan stille på tilskudssatser. Og det vil sige, at fremtidige politikere, de kan jo så sige, jamen okay, vi synes, at den måde, man indstillede det på i 2024, det er uhensigtsmæssigt, og så kan man skrue altså både ned og op. Så vil sige, det giver nogle muligheder for at opnå en fremtidig regulering, der måske giver større omkostningseffektivitet, hvis det er det, man ønsker. Men bare det at komme i gang, det er et stort skridt.
Så det er det, der i virkeligheden måske er den væsentligste nyhed, det er, at man får et system med en masse små skruer, hvor de i første omgang er indstillet på et ret lavt niveau, eller i hvert fald noget, der ikke kommer til at belaste landbruget i samme grad i virkeligheden som industrien, men til gengæld vil man bagefter kunne opsætte.
Yes. Så man får en arkitektur, som man kan videreudvikle. Og jeg synes også, hvis man skimmer aftalen, og nu har jeg jo ikke læst den meget, meget grundigt, fordi den kom sent i går, så er det også det, der er lagt op til det at sige, okay, det her det er det, vi starter ud med, og så må man revurdere, når man kommer frem og siger, okay, hvordan går det egentlig med den omstilling, som vi gerne vil have.
Men man må antage, at der i hvert fald fra 2030 og frem begynder at komme nogle indtægter, altså en afgift på de sidste 40% af udledningerne. Men der ligger det så i aftalen, at det proveny, altså de indtægter, der kommer, at de skal føres tilbage til erhvervet. Prøv lige at forklare den mekanisme, fordi det er vel også lidt indstående for landbruget.
Ja, altså det er det. Og det er jo en måde, selvfølgelig også igen i de her forhandlinger, at sige, okay, vi vil gerne bidrage til at omstille, og så siger man, vi vil opkræve de her afgifter stedet, så har det incitament til at reducere udledninger, men det proveny, der kommer ind, det fører vi så tilbage til sektoren, så den kan få noget hjælp til at lave noget teknologisk omstilling, noget fodertilsætning eller nogle nye staldtyper. Så det er jo, men igen, så er det jo en politisk beslutning om, hvad man bruger det proveny til, som man får ind for afgiften, og det siger man så i 2030-31, der ryger det direkte tilbage.
Men hvis vi lige prøver at sammenligne med andre sektorer, altså for eksempel transporten, der betaler man faktisk nogle ret høje CO2-afgifter. For eksempel på diesel.
Yes.
Det er jo altså ikke nogen penge, der føres, mig bekendt i hvert fald, tilbage til, at man udvikler teknologi, og det kunne der i høj grad også være brug for, kan du sige, på transportområdet. Men det er jo altså ikke nogen penge, der føres tilbage til transportsektoren. Så det her er vel en meget, meget afgørende forskel mellem, ja, langt den største del af dansk erhvervsliv, som er underlagt nogle afgifter, hvor pengene bare ryger statskassen, og så landbruget her.
Det er det, men faktisk, hvis man ser, altså den store drømmemodel, det er jo EU's kvotesystem. Og det kvotesystemet gør, det er jo faktisk lidt det samme. Det er at sige, okay, nu skal I købe nogle kvoter, hvis I udleder, og det proveny, der kommer ind, det ryger så tilbage til at sikre en grøn omstilling. Så det er ikke en tankegang, der er fremmed for den grønne omstilling, at man trækker proveny ind og siger, okay, nu bruger vi det til omstilling. Fordi det, der jo sådan dybest set er udfordret, eller det, der er ønsket med de her afgifter, det er jo ikke at øge provenyet i statskassen, fordi at vi har, som alle ved, rigeligt med penge i den danske statskasse, det er at få en omstilling. Og derfor så er det er ikke sådan helt unaturligt, at man gør det på den måde, men det er klart, det er selvfølgelig, altså landbruget set i forhold til andre sektorer, de får en bedre business case i en grøn omstilling end eksempelvis transporten, eller færgefarten, eller fiskeriet, eller nogle af de andre sektorer.
Ja, altså så vi kan starte med, at de har fået i udgangspunktet en lavere afgift, de har fået et bundfradrag, pengene føres tilbage til landbruget, så allerede der er der altså nogle virkelig, altså kraftige økonomiske dynamikker, som gør, at landbruget altså stilles på en helt anden måde. Men derudover er der så også et andet meget, meget stort element i det her. Det er etableringen af det, der kaldes Danmarks Grønne Arealfond. Og ideen er, at der skal føres 40 milliarder ud til rejsning af skov, udtagning af lavbundsjord, og også det, man må forstå som nogle nye randzoner omkring vores fjorde, altså nogle af de marker, der i dag ligger helt ud til vores indre farvand, at de ligesom skal opkøbes af den her grønne arealfond. Og inden vi gik i studiet her, der kom nyheden ud om, at Novo Nordisk Fonden har doneret 10 milliarder, altså så nu er regningen til statskassen allerede nede på 30 milliarder. Lur mig, om der ikke kommer flere donationer. Men stadigvæk, prøv lige at hjælpe med at forstå den her model. Altså, hvor er det i udgangspunktet, de penge kommer fra?
Jamen altså, oprindeligt i vores model, altså i vores model havde vi også, at der skulle være støtte til skovrejsning og til opkøb af laboratorier, og det blev så finansieret af afgiften. Ikke? Og så gik det i nul i model 2.
Jamen lad lige holde fast, det er en vigtig pointe her, som man kan sige. Så de penge, der kom ind fra afgiften i jeres model, der var det de penge, der skulle gå til skovrejsning.
Præcis, yes.
Og nu har man altså lavet en model i stedet for, hvor de her penge skal føres tilbage til landbruget selv, med teknologiudvikling og alle mulige ting, og derudover kommer der så nogle penge. Præcis. Det er jo den første, også væsentlige forskel.
En væsentlig forskel, og det betyder, at de penge, og nu ved vi ikke den der aftale med Novo, hvad det helt præcis indebærer, men det, der ikke bliver betalt af Novo, hvis der bliver betalt noget af de 40 milliarder nu, det bliver jo så taget fra det, vi kalder råderummet. Altså det må man så låne pengene og så putte ind i fonden, og så man finansiere renteudgifterne over råderummet, og der er der jo heldigvis også lidt luft i forhold til at gøre det.
Men det vil så i udgangspunktet de penge, der kommer ind på moms og personskatter og alle de afgifter, vi
det er fra statskassen, ja.
Så det er vel bare for at forstå sådan nulsumsspil i det her. Hvis der skal bruges, nu tillader jeg mig at sige 30 milliarder, med antagelse om, at de her penge socialt kommer, altså Novo har i hvert fald penge på kistebunden selv, så er det vel 30 milliarder, som der ganske vist er jo i statskassen, der er stadig opskrivninger af råderummet, men det er vel nogle penge, som i stedet for kunne være brugt. Lad os bare tage nogle andre aktuelle ting på oprustning, altså militære våbendonationer til Ukraine. Det kunne være nye skattelettelser, det kunne være velfærd, det kunne være altså psykiatri, hvad ved jeg. Yes. Så det er vel nogle penge, der nu forsvinder, som ellers kunne være blevet brugt på andre ting.
Ja, det er det. Altså det er simpelthen en del af statskassens reserve, som man trækker ud der. Og som jeg sagde, så er vi jo i en situation, hvor det kan vi godt gøre, uden at det bringer dansk økonomi i nogen som helst fare for at være finansielt ustabil og sådan noget. Så. Men det er det, ja.
Men det er vel noget, der på en eller anden måde skal regnes ind i, at prisen for at reducere i landbruget, at nu er vi allerede inde på, at det er meget anderledes vilkår end industrien og transporten og byggeriet, men det her er vel, ja, vel en form for statsstøtte, eller hvordan skal man forstå det?
Jamen,
her?
Det er, altså, det er skattefinansieret. Altså, hvis man tager det største ekstrem i forhold til den grønne omstilling, det er jo den amerikanske Inflation Reduction Act, altså Bidens grønne omstilling. Der er det jo 100% finansieret af skatteyderne. Altså, det siger, okay, hvis du laver et grønt tiltag, så får du skattefradrag, og det er så det finansieret. Der er ikke nogen afgifter til at drive det. Og der har vi valgt en hybrid her, hvor vi siger, okay, vi bruger både afgiftsinstrumentet, og vi bruger statskassen til at drive en grøn udvikling hedder det. Og så er spørgsmålet, hvor ligger man den balance hen? Og der kunne man godt have valgt den anden ekstrem, altså økonomernes drømmemodel, der at sige, nu bruger vi udelukkende afgiftsinstrumentet. Det har så nogle bivirkninger, som man ikke kan lide politisk, og det kan man jo sådan set godt forstå, hvis man er borger. Men det gør så, at så må statskassen ind, og det er det, den gør her. Ja.
Og det er så altså en afgørende ændring i forhold til jeres rapport, det er, at der virkelig er kommet mange flere penge i kassen, yes. Altså mere guld, yes. Og det er så blandt andet det, der skal gå til grønne skove. Yes. Yes. Men lad os lige prøve at forstå mekanismen her, fordi det er jo sådan i Danmark, at vi har og fortsat vil have privat ejendomsret. Så de landmænd, der ejer store arealer, også for så vidt ud til kyster, til fjorde, de skal jo så afhænde den her jord. Hvad er det for et økonomisk kredsløb, der går i gang her?
Ja, og det er jo så, det er ikke godt nok ind i detaljerne til at vide lige præcis, hvordan man laver de her opkøb, men det er jo selvfølgelig noget med, at man siger, okay, hvis du har en gård ned til Vejlefjord, så skal du nok ikke regne med at have særlig meget landbrugsproduktion fremadrettet, og det skal du så selvfølgelig kompenseres for, og man så stadigvæk får lov til at beholde jordene. Eksempelvis i Holland, der har man jo kørt en stor kampagne for at få kvægdrift væk fra de følsomme vandområder, og det har man jo simpelthen sagt, okay, vi opkøber produktionen, men I kan stadigvæk beholde jordene, og må ikke man kan lave noget tilsvarende i Danmark, så man kan godt beholde sit jord, man kan godt beholde sin gård, man må bare ikke føre den form for drift, der skaber kraftig kvælstofudledning.
Men så. Der er jo penge i kassen. Hvad er det for en kompensationsordning, man kan forestille sig her?
Jamen, det er jo en, hvor man bliver kompenseret for tabt produktion i en eller anden periode, og så tilbage diskutere på det, og så får man et eller andet beløb. Og det er jo noget af det, som nogle af de her penge skal bruges til. Men hvordan det helt teknisk set skulle sammen, det tør jeg ikke sige.
Men samtidig er der jo også en meget ambitiøs plan om at skovrejse, som I også havde med som en afgørende ting, og som i øvrigt også ligger i regeringsgrundlaget. Så på den måde er det jo ikke nogen nyhed, hverken her eller i jeres rapport. Det var sådan set måske nyheden i regeringsgrundlaget. Men hvis vi lige bare tager jeres model i forhold til det her, fordi nu har vi påpeget nogle af de forskelle, der er, men det er vel også kraftigt inspireret af jeres model, ikke?
Jo, altså vi anbefalede, altså det, der er fedt ved skovrejsning, det er jo, at det kan optage noget CO2, og det vil sige, at det kan give nogle negative udledninger på længere sigt, og når vi skal på et eller andet tidspunkt være klimaneutrale, samtidig med, at vi har noget animalsproduktion, og samtidig med, at vi har noget fossil brændsel, eller hvad vi nu har, jamen så er der behov for nogle negative udledninger, og det er det, skovene kan levere sammen med CCS og sammen med pyrolyse, som vi måske også skal tale om. Og derfor så er det fornuftigt at investere i skov, plus skov giver også rekreative, og det kan sikre vandmiljøet, bedre vandmiljø. Så det, alt i alt er der mange gode ting at sige om skov, og det vi så anbefalede, det var jo sådan set, at man maksede ud på, hvad man kunne give støtte til skov, givet EU-statsstøtteregler. Det foreslog vi, og det, som du siger, det var måske at sparke en åben dør ind, fordi det ligger jo i regeringens grundlag, at man skal op og rejse 250.000 hektar. Og der synes vi bare, det skal man gøre, fordi det har nogle gode effekter, og det er også det, man har taget op i den her aftale.
Men jeg er lidt nysgerrig på det her økonomiske kredsløb, og jeg er med på, at detaljerne nok ikke heller er færdigt formuleret. Men så er det jo fordi, at de her penge jo skal pøses ud, kan du sige, på landbrugsjord. Og det vil vel alt andet lige betyde, at prisen på landbrugsjord stiger. Altså, yes. Det kan vel være en meget god forretning lige nu at eje nogle af de her ådale, nogle af de her områder ud til kysterne. Altså, man kan vel ikke blive pålagt at sælge, så det er vel, altså, sælgers marked, altså det er vel dem, der ejer jorden der. Altså.
Det er meget, meget lukrativt at være jordejer for tiden. Altså landbrugspriser, jordpriserne, de er steget ret markant over de sidste 3 år. Det er det jo, fordi der er en større, altså der er jo gerne nogen, der vil sætte solceller op, der er nogen, der gerne vil stille vindmøller op, nu er der nogen, der gerne vil plante skov, så det vil sige, at jordprisen, den er, ja, den stiger kraftigt. Så du har fuldstændig ret i, at man skal ud og erhverve de der landbrugsjord, og de bliver dyrere og dyrere, fordi der er større efterspørgsel efter det. Og så er spørgsmålet selvfølgelig, hvor meget skal man så ende med at betale for det? Så du har ret i, at det er sådan et marked, hvor man skal ud og købe jorden, og det skal man jo så gøre til den pris, der nu kan aftales, og den er ikke for nedadgående. Og med den her aftale, altså vi prøvede, da vi lavede vores rapport, at sige, okay, de forskellige modeller, hvilke konsekvenser havde de for jordpriserne? Og i model 3, som jo er den, vi taler om, at de har valgt, og så har de bare lagt lidt oveni, der steg jordpriserne med omkring 9%, tror jeg. Så det vil sige, nu kommer det jo til at tale om, at de stiger endnu mere.
Ja, det er ikke fordi, jeg vil have dig til at sige et præcis procentsats på det, men hvis man ligesom forestillede sig, at der var et, lad os bare kalde det et aktiemarked for jord, det er der jo i en eller anden overført forstand, så kan man sige, når markederne var åbnet her klokken 9, yes, så ville de være eksploderet, ikke?
Så kunne du godt have lagt 15% til.
Og det er jo en anden komponent, som man kan sige, hvis vi tager landmanden, der altså første gang sparer på en lavere afgift for bundfradrag, for pengene ført tilbage, nu også kan regne med, i hvert fald hvis man har nogle af de jordbesiddelser, der bliver noget værd, så ser det vel ud til, at, altså nu hørte jeg engang Låsby Svendsen snakke om noget, der hedder køre rundt forretning, men det lyder da som, at for de fleste landmænd, så er det her noget, der kommer til at køre meget godt rundt.
Ja, altså det er klart, der er jo nogle landmænd, der kommer til at betale nogle høje afgifter, men der er så der nogen, der vil kunne sælge noget jord, og de jordpriser, de vil få, de vil formentlig stige, som vi lige har talt om, fordi at der kommer øget tilskud, og der kommer et øget efterspørgsel efter den jord, de har. Så der vil helt sikkert ske en jordprisstigning, givet den her model, den bliver gennemført. Og det vil sige, at de landmænd, der kan sælge noget jord, jamen de vil komme til at opleve en forbedring af deres økonomi. Men det er klart, der er også, det bliver dyrere for landmænd at producere, fordi de skal nu betale de her klimaafgifter, hvis det går igennem. Og det er jo også det, som har været frem og sige, okay, det kommer til at betyde stigende priser på produktionen. Det betyder, at der kommer lavere produktion. Det betyder også, at der kommer lavere beskæftigelse. Så der er de her positive effekter på jordpriserne, men der er selvfølgelig også stadigvæk de, set fra landmandens økonomi, de negative konsekvenser af, at man skal nu betale nogle afgifter, som man ikke skal betale for.
Lad os også lige tage nogle af de sådan kontroversielle debatter, der har omgået den her debat. Og i går var økonomiminister Stephanie Lose ude og vurdere, at der, citat, vil være en mindre til bagegang på omkring 1000 arbejdspladser, citat slut. Altså, hvis det ender med at blive effekten, og lad mig bare genunderstrege, det skal vedtages, og derudover er der en ret stor usikkerhed på sådan nogle beregninger. Hvis vi nu bare siger i sådan hele træskoslængder, at det kan være en tilbagegang på 1000 arbejdspladser i landbruget, er det så meget eller lidt, Michael Svare?
Jamen, det er jo 1000 arbejdspladser, er jo 1000 arbejdspladser, men set ud fra den store økonomi, så er det ikke så meget. Og set ud fra landbrugets samlede økonomi, som ligger omkring 80.000, så er det jo også en mindre del. Og de 80.000, det er jo et lavt tal i forhold til, hvad det var for 10 år siden, i forhold til, hvad det var for 20 år siden. Så i forhold til sådan den trend, der har været i beskæftiget landbrug, så er det ikke en stor effekt. Så der er nogen, der vil miste deres beskæftigelse, måske inden for den animalske produktion, og så vil de så kunne komme over i andre dele af landbruget, måske over i skovbruget, og så vil de komme over i andre dele af økonomien. Men set i forhold til makroøkonomien, jamen, så er vi jo nede på omkring 0,2 promille af den samlede beskæftigelse.
Og hvis man ligesom laver en anden nettoberegning, så er der vel netop, som du er inde på, andre områder, for eksempel skovarbejdere, naturplejere, men yes, måske også den kystturisme, som altså er lidt trængt, tak med, at fisket dør. Ja. Så der er vel en masse andre, i virkeligheden måske også mere lukrative brancher, som i virkeligheden vil kunne optage den arbejdskraft. Det er jo ikke fordi, at folk går uden arbejde rundt omkring i landet. Der er hårdt efterspørgsel efter arbejdskraften, så den vil simpelthen blive suget ind i nogle andre. Så vil du egentlig sige over tid, at det her faktisk, eller hvad vil du vurdere ved effekten være? Altså nu siger Stephanie Lose i første omgang.
Jeg vil godt sige, at det er en meget, meget beskeden effekt, det der. Altså der er cirka 800.000 danskere, der finder nyt job hvert år, så det der, det svarer sådan til jobomsætningen på en, hvad dag er det i dag? Onsdag.
Ja, tirsdag.
Tirsdag i juni, ikke? Så det er en meget, meget lille effekt set, samlet set, og det er jo også indfaset over relativt lang tid, ikke? Så det vil sige, at der er masser af muligheder for at omstille sig, der er masser af muligheder for at få ny beskæftigelse.
Men noget af det, der har været bekymring, det er jo, at en ting er, hvad der sker på nationalplan, men det kan ramme meget hårdt lokalt. Yes. Hvad siger du til den indvending, den kritik?
Ja, men det er jo rigtigt nok, at der, hvor produktionen bliver berørt, det er der, hvor produktionen er. Og det er koncentreret nogle steder, afhængig af, om det er kvæg, det er meget Syddanmark, altså svin, det er der, hvor jeg kommer fra Midtjylland og op efter, ikke? Og så har jeg måske lidt herovre på Sjælland lidt kort og sådan noget, ikke? Så det er klart, der bliver det påvirket. Men selv der, hvor landbruget fylder mest, så er det en relativt lille del af den samlede værdiskabelse. Det var noget af det, vi så på i vores rapport, det er omkring under 5% i de steder, hvor det er allermest. Så det vil sige, givet at det trods alt er en relativt lille del af værdiskabelsen, givet at det er en relativt mild model, man vælger med en lang indfasning, så vil jeg vurdere, at de sådan geografiske konsekvenser af det her, de er meget behersket.
Men hvis man ligesom skal gøre det op på en guldvægt, så vil det her komme til at koste arbejdspladser?
Ja, det vil ikke komme til at koste arbejdspladser for Danmark, men det vil komme til at koste arbejdspladser i de dele af erhvervet, hvor man har svært ved at omstille sig. Og det vil sige, det er jo så nogle af de landmænd, som har en høj klimabelastning, og som ikke er villige til at omstille den, altså til at investere i det nye stald, investere i den nye teknologi. De vil opleve det dyre, og det vil være svære for dem at opnå en god rentabilitet.
Et andet meget følelsesladet emne, der har virvlet rundt i debatten, det er prisen på hakket oksekød. Og det blev sådan set indledt med, at statsminister Mette Frederiksen lovede valgkampen, at det ikke ville blive, skulle være dyrere for en enlig mor med tre drenge at lave spaghetti med kødsovs. Og nu bruger jeg igen økonomiminister Stephanie Lose som kilde. Hun udtalte i går, citat, en pakke hakket oksekød vil koste 1 krone mere for 500 gram nede i supermarkedet, citat slut. 1 krone mere, så kan man sige, så bliver det jo dyrere, kan man sige. Yes. Men omvendt tænker jeg, at det er vel ikke noget, der påvirker efterspørgselen overhovedet? Eller hvordan skal vi veje det her op?
Nej, altså det er klart, det vi antager som økonomer, det er, at hvis man ser sådan en efterspørgselskurve, så har den lidt hældning, ikke? Så det vil sige, hvis du producerer mindre, og det er også derfor, at prisen den ændrer sig, så stiger prisen et lille smule. Så der kommer til at være en mindre påvirkning af efterspørgsel. Men det er klart, 1 krone per 500 gram oksekød, og når man ser, hvor meget hakket oksekød en gennemsnitlig dansker forbruger om året, så er det en meget, meget beskeden ændring i købekraften. Så det er ikke noget, der kommer til at betyde noget, i hvert fald ikke for uligheden. Det kommer til at betyde noget for efterspørgsel, men det er jo, altså, jo mindre priseffekt, jo mindre effekt er der også på efterspørgsel.
Men hvis vi tager den her plan, så er der enormt store områder, man vurderer det til at være Lolland Falster og Bornholm, som skal konverteres, altså ændres fra i dag at være landbrugsproduktion til at blive skov eller naturområder. Men hvad egentlig vil være din vurdering i forhold til den animalske produktion? For det har også været noget af det, der har været omgivet af en meget hæftig debat. Altså, vi kan se, at du en krone mere på kødet, det må være udtryk for, at der kommer produceret lidt mindre.
Yes, yes.
Men hvad i forhold til svin og malkekvæg, og hvad ved jeg? Altså, ja. Hvad er effekten her?
Jeg tror, at effekten til svin den er meget, meget begrænset. Altså det, vi så i vores modeller, det var, at selv en relativt høj afgift, den betød ikke den store for svineproduktion eller for priserne på svin. Men der kommer en mindre produktion, men det er klart, når man er ude i de der modeller, så er det, altså jeg tror, vi var nede omkring et fald i vores model 3 på omkring 5%, nu husker jeg frit fra erindring. Så det her det er måske en 3-4%, eller så 3%. Så det er et fald, men det er igen relativt beskeden set i forhold til andre sektorer. Det var det, vi startede med at tale om, at man har gennemført det her på industrien, og der kommer det til at se, de fleste steder, der kommer til at se større ændringer i den del af produktionen i industrien, der er mest klimaintensiv.
Så den samlede effekt her er altså, at det er i høj grad andre brancher end landbruget, der kommer til at bære den største byrde i forhold til klimaomstillingen. Det er dem, der kommer til, altså industrien, jo bredt forstået, men også transportsektoren, byggeriet, til at bære den her, og landbruget, altså jeg har svært ved, når man lægger det hele sammen, altså med en lav afgift, bundfradrag, tilbageførsel, den her enormt store arealfond med milliarder, der skal bruges til jordopkøb, og man samtidig også, som jeg hørte, konstaterer, at produktionen i virkeligheden stort set kan fortsætte, altså eksempelvis svineproduktionen, så man dermed også må antage, at indtægterne i hvert fald ikke nødvendigvis skrumper, så er man vel landet på noget, hvor man siger, at hvis man måler det i prisen på grisen, så har landbruget fået en ret god handel her.
Ja, altså det må landbruget nok selv vurdere nu, men det er klart, hvis vi så på industrien, så var effekten cirka dobbelt så stor. Altså den aftale, der blev indgået på industrien, den gav omkring 4 millioner tons. Den her på landbruget, den giver omkring 1,8 millioner tons. Og landbruget, de udleder klart mere end industrien. Så på den måde, så kan man sige, så har de ikke leveret deres relative andel. Men det, man så skal se som udgangspunkt, det er, at vi kommer fra en situation, hvor der slet ikke var nogen regulering. Og vi kommer også fra en situation, hvor landbruget er jo selvfølgelig et konkurrenceudsat erhverv, og der er ingen andre lande i verden, hvis man nu skal slutte på en happy note her. Der er jo ikke andre lande i verden, der har gået den her vej, så vi skriver jo verdenshistorie. Og så kan man altid diskutere, er det ambitiøst nok og sådan noget. Men der synes jeg, at det pointe er, at man nu får lavet en reguleringsmodel, hvor man har mulighed for at stille på stilleskruerne, hvis man har lyst til at være mere ambitiøs, end man er den her gang. Det har vi fået lagt en god...
Og dine tidligere kolleger over i Horsens Økonomisk Råd, og i øvrigt alle andre, vil jo så i de kommende år netop kunne komme med forslag til, hvordan man kan skrue på de her mekanismer, og hvordan man kan gøre det mere samfundsøkonomisk rentabelt. Men vi er i hvert fald landet på en høj pris på krisen. Michael Svarer, professor i økonomi ved Aarhus Universitet, du skal have tusind tak, fordi du kom herind i Guld og Grønskov.
Tak for invitationen.
B Byggeri og boliger står for mere end en tredjedel af drivhusgasudledningerne i Danmark. Og modsat landbruget, ja, så er der faktisk mange virksomheder i byggebranchen, som står klar til at gå langt foran de politiske krav. Og faktisk også uden at kræve milliardstøtte. Men det er selvfølgelig dermed også benhårdt rent forretningsmæssigt at få det til at løbe rundt. Men ikke desto mindre, og heldigvis, så er der heldigvis modige og målrettede iværksættere. Og en af dem har jeg fået besøg af her i studiet. Velkommen, Annika Flade. Du er indehaver og direktør i Regicon Element. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
Tak skal du have, Lars.
Hvad er det for et produkt, I sælger?
Vi producerer beton. Vi gør det bare ikke på konventionel vis. Vi gør det kun med genanvendte tilslag i vores produktion. Så vi har ingen nye sand eller sten i.
Du skal lige forklare mig det her begreb, tilslag.
Ja, tilslagene, det er sten og grus, som man putter sammen med noget cement og noget vand og noget kemi, betonkemi. Men det vil sige, at normalvis så henter man nogle granitter i Norge, og man henter noget grus i vores grusgrave, og det har vi valgt ikke at gøre overhovedet.
Og hvad er det ligesom for et problem, I dermed løser? Altså, er der ligesom en mission med det her?
Altså, vores mission er, at grusgravene faktisk skal have grus til de ting, hvor det er nødvendigt. Fordi man kan faktisk godt lave rigtig meget god beton fra urban mining. Og det vil sige, at den urban mining, det sker en grusgrav over jorden. Så når vi river ned eller vi bygger, så kan vi bruge de produkter, der er derfra, til at lave ny beton af.
Ja, nu siger du urban mining, fordi vi er nok vant til, at der, hvor der sker minedrift, ja, det kan godt være ved byer, altså oppe i Nordsverige, der er man ved nu at flytte byen Kiruna, fordi man nede under Kiruna har gravet så meget jernmalm ud, at byen risikerer. Men normalt er det jo ikke noget, der ligger i byer. Så nej. Urban mining, altså
ovenjord.
Ovenjord.
Ja.
Men hvad er det for nogle, altså minedrift over jord? Prøv at beskrive det.
Jamen det vil sige, i stedet for, at når vi river et hus ned, en stor betonbygning, så kører vi det ud som vejfyld eller et eller andet, så kunne vi i stedet for konvertere det til sten og grus. Så derfor så miner vi ovenjord. Vi knuser det, vi sorterer det, og vi laver det til sten og grus størrelser, som kan gå ind i produktionen af beton.
Annika Flade, hvordan opstod ideen til den her virksomhed?
Jamen, det opstod faktisk ved, at der er jo masser, der har gjort det gennem tiderne, har puttet nogle tilslag i af genanvendte materialer. Men jeg sad som miljøchef på et tidspunkt, og vi skulle støbe rigtig meget beton, og der skal behandles rigtig meget ressourcer til genanvendelse eller til nyttiggørelse. Og så tænkte jeg, hvorfor bruger vi ikke vores egen lækre produkter til at gøre det? Og der havde jeg altså lige mødt Jens, og Jens han er rigtig god til at lave betonrecepter. Han er lidt ligesom en bager, der står med hænderne ned i og kan mærke tingene.
Jeg håber, han når at hive dem op, inden det
størker. Ja, det gør han heldigvis. Men så fik jeg faktisk overtalt ham til at skulle lave en højstyrkebeton, som var minimum 50% genanvendt i.
At det lyder ikke som noget, man normalt sidder og laver ude i bryggerset?
Nej, det gør man heller ikke. Han har et betonlaboratorium, han går og nuller i, og det bruger han rigtig meget tid på at hygge sig med at finde ud af, hvordan han sammensætter det rigtigt.
Så det var altså den her idé om at tage de her tilslag, altså kan man sige, de efterladenskaber, der er fra nedrivninger, og så lave en stærk beton. Hvad var de største udfordringer i, altså en ting er en idé, en anden ting er at være dygtig nok til at kunne blande det rigtigt sammen.
Ja, og det er virkelig der udfordringen er, og så at det skal være en, der ikke er bange for at tænke nyt. Fordi man kan sige, det vi er udfordringen i at tænke nyt nogle gange, det er, at vi er enormt skolede alle sammen. Vi er skolede i, at det er sådan her, det skal se ud. Det er de her rammer, vi skal holde os indenfra, eller de her standarder. Og der er Jens, han er overhovedet ikke skolet. Så han maler ud for alle rammer og får det til at smage rigtigt.
Annika, hvordan var det så, I fik etableret det som en virksomhed? Fordi en ting er igen at sidde og have den ekspertise til at kunne blande det sammen, men en helt anden udfordring er at få det ud på et marked.
Ja, man siger, vi havde en fordel i, at Jens han havde en entreprenørvirksomhed til at starte med, så hvor han lavede betonarealer af konventionel beton. Og den var helt klart primus motor til, at vi kunne komme i gang med det her også, fordi den har vi gået passet ved siden af, og så kunne vi gå og lave det her, eksperimentere med, hvordan får vi den rigtige sammensætning, hvad er det for nogle materialer, vi vil have i, og vi har testet en masse ting af. Og så er vi heldigvis havnet ned i en kommune, der giver os mulighed for at teste ting af.
Nede på Sydsjælland?
Ja, nede i Næstved Kommune. Ja.
Hvad er efterspørgselen? Er der folk, der er villige til at købe den her altså beton baseret på genanvendte tilslag?
Altså man kan sige, vi laver jo flere forskellige slags betoner faktisk, men vi laver en beton, som ryger under den danske betonstandard, hvor vi må producere med 100% genanvendte materialer fra konstruktionsbetoner. Så den kan jo faktisk gå direkte ind i et byggeri, og det er den begyndt på forskellige steder. Og egentlig så er det ikke den, der er den allerstørste udfordring. Den allerstørste udfordring, det er egentlig materialerne ind.
Men noget af det, der jo ofte diskuteres i forhold til byggeriets massive klimabelastning. Altså, nu må vi se, hvor langt landbruget når, men hvis nogle af de her planer for landbruget bliver ført ud i livet, så vil byggeriet og boliger stå tilbage nok som den største branche i forhold til CO2-udledninger. Og derfor er der en masse diskussioner om, hvordan man kan reducere trykket. Og et af de oplagte forslag er, at man skal holde op med at bruge beton. Det er i hvert fald en meget udbredt ønskekrav fra nogen. Det er jo ikke ligefrem den vej i går, men hvor er det ligesom, måske man skal begynde at tænke i, hvor der er behov for beton, og hvor der ikke er behov for beton?
Altså, jeg synes jo, vi skal vende begrebet omkring beton lidt på hovedet og sige, der hvor vi har brug for betonen, der skal vi bruge beton med genanvendte materialer i, i stedet for, at det skal være det ordinære. Og så skal vi der, hvor vi skal for eksempel skal bygge broer eller højhuse, der skal vi argumentere for, at her der skal vi have noget med nye granitter og nyt sand i. Men alt andet, det bør vi bruge genanvendte materialer, når vi skal bruge beton.
Men hvem er ligesom jeres konkurrenter? Altså, er det den konventionelle måde at bygge på, eller er det, trælasthandler?
Nej, det er helt klart den konventionelle måde at bygge på. Fordi der er nogen, der skal tage, som i dit sidste program, hvor der var NREP og andre var inde for eksempel, hvor man også snakkede om det her med at tage ansvar. Hvem er det, der skal tage ansvaret for at bruge nogle nye byggematerialer? Og det er der, udfordringen ligger.
Men den form for beton, I leverer, hvad er prisforskellen? Fordi det er jo trods alt for mange bygherrer den afgørende faktor. En ting er selvfølgelig kvaliteten, en anden ting er prisen. Hvad er prisen på jeres?
Jamen, vi har faktisk valgt at dele lidt op, fordi den ene del, det er jo det her med at få materialerne ind og bearbejde dem, så de er klar til tilslag og til produktionen. Og så er der den her med, hvad koster det så at få betonen? Og betonen ligger faktisk i samme prisklasse som den konventionelle beton.
Men så skulle man tro, at der var et stort marked. Hvordan er markedet i Danmark?
Markedet har været enormt lang tid om at komme i gang. Virkelig lang tid. NREP har faktisk været de første, der sagde, okay, lad os prøve det af. Men det har været rigtig langt undervejs.
For jeg har lidt svært ved at gennemskue, altså hvor langt fremme i skoene byggeriet egentlig er. Fordi vi har nu i månedsvis hørt på landbruget, der har kæmpet og stridt imod for skarpe krav. Nu er der landet et kompromis her, hvor de i hvert fald ser ud til at få en ganske god pakke. Og imens, ja, der har der været mange stemmer i byggebranchen. Der er over 600 virksomheder, som også er skrevet under på det her Reduction Roadmap.
Hvor vi også er med.
Men hvor jeg alligevel bare har lidt svært ved at gennemskue, om det ligesom er nogle fromme hensigtserklæringer, fordi når det kommer til stykket, så sidder der alligevel nogle traditionelle entreprenører og køber, ja, de gammeldags materialer.
Langt hen ad vejen, ja. Det er det. Altså, jeg tror helt sikkert, at alle dem, der har tilsluttet sig Reduction Roadmap, at det er det, de gerne vil, og det, de går efter. Men så længe der sidder nogle andre og tager de endelige beslutninger om, hvordan skal vi projektere, og hvad er det for nogle materialer, vi skal bruge, så er der lidt længere vej, end bare at tilslutte sig Reduction Roadmap.
Hvad er ligesom jeres næste milepæl? Altså, hvordan skal en virksomhed som Regicon altså ligesom blive dominerende spiller? Fordi der er ikke nogen tvivl om, at for mig er det i hvert fald ret oplagt, at hvis man kan erstatte den beton, der bliver lavet af ny granit, der bliver hakket ud i Norge, og krus, der bliver gravet, og hvis man kan erstatte den med noget, hvor man udnytter de ting, der ligger tilbage fra nedrivninger, så er det et skridt fremad.
Mm.
Men hvad er det, der skal til i Danmark for, at de beslutninger bliver truffet, også af dem, der sidder på pengene?
Ja, det er faktisk et meget godt spørgsmål, fordi jeg har faktisk lige været så heldig at være inviteret til Wien og fortælle nogle EU-politikere om, hvad det er, vi gerne vil, og hvad det er, vi kan. Og de vil det rigtig gerne. De synes bare, at der mangler de her virksomheder, der faktisk kan lave det i stor skala. Og så, det kan vi jo i Danmark, men vi har måske ikke helt nået til implementeringsfasen endnu.
Men Annika Flade, fra, altså indehaver og direktør i Regicon Element, altså kan man skalere det her op, fordi...
Ja.
Altså, jamen, bliver der reddet så meget ned? Ligger der så meget tilslag, som det hedder?
Vi har enormer af tilslag. Vi har omkring 4 millioner tons af den her slags affald i Danmark. Så er der noget af det, der er forurenet, og noget af det, man ikke kan bruge, og noget af det, der selvfølgelig også kan bruges til de formål, de gør nu. Men vi eksporterer faktisk også en ret stor mængde til udlandet, der bare bliver lagt i forskellige depoter og anvendt.
Så hvis man var en lille bit smule mere velovervejet i forhold til, hvad det er for nogle byggerier, hvor der er brug for beton, og man, så kunne man godt allerede nu i virkeligheden nøjes med beton, der var lavet på genanvendte materialer?
I hvert fald til det, der ikke er broer og højhuse.
Og hvad er forskellen her? Altså, hvad er det, der gør?
Der skal du have en højstyrkebeton, og Jens har faktisk lykkes at lave en højstyrkebeton, men den er ikke godkendt i den danske standard, at man må det. Så man må med 100% genanvendt tilslag efter den danske standard, må du kun lave det på de lave niveauer, for at det kan være godkendt. Så derfor er der en masse barriere, der gør, at det kan være i nogle step, og så er der jo nogen, der skal begynde at synes, at det er federe at gøre det.
Men hvem er det her afslutningsvis, der egentlig trækker omstillingen i byggebranchen? Altså nu er der kommet nogle nye målsætninger, også i forhold til nybyggeris klimabelastning. Nogle målsætninger, som i virkeligheden ligger lidt over, hvad der allerede er byggestandarden. Men politikerne har socialt, kan man sige, sat nogle nye standarder. Samtidig ser vi en masse virksomheder kræve meget hurtig handling, og så ser vi så de gode, store, gamle spillere, der i virkeligheden gør tingene måske lidt som altid. Men hvem er det, der trækker den grønne omstilling? Er det politikerne? Er det markedet? Hvor kommer det fra?
Altså, ja, det er helt klart bygherrerne. De bygherrer, der vil noget ekstraordinært. Eller nogle af der er heldigvis nogle af rådgiverne, der også synes, at vi skal gøre det her mere effektivt. Og så altså Indrep, som du havde inde i sidste uge, de gør jo virkelig noget. Pensionskasserne, som der også blev nævnt i sidste uge, er også nogle af dem, der gør noget. Men det kræver, at vi spiller sammen med hele markedet. Fordi hvis der sidder nogen og blokerer det undervejs, så går det i stå alligevel.
Annika Flade, indehaver og direktør i Rigicon Element. Du skal have tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønne Skov.
Selv tak.
Og nu vil jeg gerne byde velkommen til DR's klimaanalytiker, Philip Clark Kirkegaard. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
Tak for det.
Det var jo en finale i går for Grøn Trepart. Det er noget, der virkelig har trukket ud. Og nu er der så landet et kompromis. Men det er jo nogle interesseorganisationer, der har siddet sammen med regeringen, sammen med kommunerne og lavet nu det, Lars Løkke i hvert fald også kalder et meget delikat kompromis, som der ikke rigtig kan ændres på. Men vilkåret er vel, at nu skal det her kastes ind i den politiske manege. Kan vi overhovedet være sikre på, Philip Kirkegaard, at det her delikate kompromis, er det også det, der kommer til at blive ført ud i livet?
Det kan vi jo ikke. Altså, Konservatives formand, Mona Juul, hun var ude inden og sige, ja, husk nu på, Grøn Trepart, der er altså efterfølgende også en politisk proces, som man skal respektere, som hun jo ser sådan legitime, demokratiske, korrekte proces, at det er Folketinget, der jo skal vedtage de her ting. Og spørgsmålet er, om Mona Juul, hun vil så gå til forhandlinger, og hun har nogle helt specifikke krav, hun gerne vil have igennem. Hun har for eksempel talt om afgiftens størrelse. Den skal være så stor, at den har en reel effekt, har hun sagt. Og der må man sige, i 2030, der er afgiften jo ikke særlig stor. Og den er så lille, at den nok ikke vil have den der reelle effekt, hun snakker om. Det er først senere i 2035, det er jo en senere indfasning, der kommer. Det er først der, hvor den for alvor får den der innovationseffekt, som afgift jo gerne skal have.
Det er jo et spørgsmål om temperament og ideologi, hvor hurtigt man ligesom skal gå frem i det her. Men Michael Svare, professor i økonomi for Aarhus Universitet, som jeg havde inde her i studiet, han betonede jo måske som det vigtigste i det her, at man så selv får lavet en model med en masse knapper, man så efterfølgende kan skrue på. Og den politiske debat, jeg hørte dig præsentere her, det er, at man allerede nu skal begynde at skrue på det. Men der er vel et eller andet sted en pointe i, fra Lars Løkke, altså formand for Moderaterne, udenrigsminister, at nu har man ligesom fået balanceret det her helt delikat, og så må man ligesom vente med at skrue på det her. Er det her ikke noget, altså, der er så delikat, for nu at bruge det ord, at man ikke kan ændre særlig meget på det. Altså, vil de parter, der har været med, og som jo ret enestående, at Landbrug og Fødevare på den ene side, Danmarks Naturfredning på den anden, er blevet enige, er der ingen stor risiko for, at hvis politikerne begynder at kræve for meget, at det så bryder sammen, og nogle af de parter vil forlade det?
Jo, den risiko er der jo, men spørgsmålet er også, om de her partier, de kan gå ind til forhandlingerne, og så få noget ud af dem, som måske ikke nødvendigvis ændrer på de afgørende dele af den her aftale i Grøn Trepart, men hvor partierne alligevel kan gå ud og sige, om vi har fået noget ekstra. Hvem ved, det kan være ekstra milliarder til skovrejsning, eller hvad, ud over det, der allerede er afsat. Der kan være mange ting, som de enkelte partier har forskellige særinteresser, som de synes er vigtige.
Ja, altså, hvor man i virkeligheden lægger nogle yderligere ting ovenpå. På samme måde, som man jo, hvis man tager forløbet af den model, som Svareudvalget kom med, ja, den var jo, havde også som altså, præmis, at den skulle være nogenlunde udgiftsneutral. Nu har man så hældt en kæmpe pose penge oveni, og der du siger, der kan man godt forestille sig sådan set en politisk forløb, der kan tilføres ekstra penge, og man dermed kan udvide kredsen af partierne, der er med?
Det kommer an på de enkelte partier. Det er nok ikke det, som konservative de havde håbet på. De har jo talt om, at det skulle være en effektiv afgift, men et parti som SF er jo også centralt. De var også med i den sidste landbrugsaftale. Der var en stor klimaaftale for landbruget 2021, og de vil jo rigtig gerne have, at der investeres i naturen. Noget af det, de også slår på, det er, at der er også nogle gavnlige effekter af at investere i naturen, som for eksempel Biodiversitetsrådet siger.
Det har jo været et meget, meget højspændt felt, landbrugets klimaomstilling. Philip Clark Kirkegaard, klimaanalytiker her, det er, altså er der et før og et efter i går aftes i virkeligheden, at det er det sidste store område, man skulle have. Mange har tvivlet på, at det kunne landes. Nu ligger der et kompromis. Vil du sige i forhold til dansk klimapolitik, at der er et før og et efter i går aftes?
Helt klart. Hvis vi går tilbage til 2020, så havde vi Dan Jørgensen, der dengang var klimaminister, som var ude at kalde CO2-afgifter for en sådan en gave-gaveløs ordning. Og så var det, at S-regeringen, de måtte altså lægge sig, okay, CO2-afgifter er faktisk en rigtig smart måde at gøre det på. Men det, som politikerne de endte med, det er altså ikke det, som økonomerne havde sagt, var det smarteste for samfundet som hele, for skatteyderne og for samfundsøkonomien. Nej, de endte med at tage særhensyn til enkelte erhverv, for eksempel her nu senest landbruget, men tidligere også Aalborg Portland for eksempel, murstensproducent osv. Og det betyder, at det samlet set bliver dyrere for Danmark at lave omstillingen, men til gengæld så er det der, som politikerne siger, vigtigt, det der med at bevare arbejdspladser inden for de forskellige erhverv og udvikle for eksempel landbrug i stedet for at afvikle det, det er så de hensyn, som politikerne har vægtet højere, og så bliver omstillingen til gengæld så samlet set lidt dyrere for
os. Og så kan vi jo glæde os over, at vi i hvert fald i de her år lever i et rigt samfund, hvor der kommer stadig flere penge i statskassen, råderummet bliver gradvist opjusteret, så på den måde kan det jo lade sig gøre, og ja, jeg var ved at sige, både for guld og grønne skove eller blæse og have mel i munden, forstået på den måde, at det både er muligt at udvide militæret, altså meget historisk oprustning, der er i gang i det danske forsvar, samtidig med, at man også bevilger de her penge. Men det er jo altså udtryk for, at vi har penge lige nu. Men hvis vi lige bare tager den her proces, altså er det ligesom en forløsning? Altså nu brugte stort set alle, der var fremme på pressemødet i går aftes, ordet historisk. Det hører der i virkeligheden også antydet her. Men er det her ligesom en stor forløsning, altså, der gør, at vi fremover også kan forvente, at nogle af de spændinger, også nogle af de kulturkampe, vi har set på klimaområdet, at de vil blive dulmet lidt, og der vil være større mindelighed?
Ja, altså det, vi har set med klimapolitikken, var jo også, at der var et element af identitetskamp indover. Altså, Danmarksdemokraterne var ude at sige, altså jeg var selv til det her CO2-rally, hvor vi kunne høre nogen fra Danmarksdemokraterne sige, vi vil have lov til at spise vores oksekød, vi vil have lov til at køre i benzinbiler osv. Altså, det blev en identitetskamp. Det her, det er vigtigt for mig. Og hvor andre siger, nah, men vi skal have noget med klimaet. Og her, der har man så formået at skabe en konsensus mellem landbrugsorganisationer og grønne organisationer, i hvert fald Danmarks Naturfredningsforening. Der er andre grønne organisationer, der er sure selvfølgelig. Men lad os lige sætte det globale brille på os. Danmark er det første land, der får en drivhusgasafgift for landbruget. Det
er jo og vel at mærke, uden at det netop har skabt altså bål og brand i gaderne.
Ja, og landbruget er et område, som der notorisk er svært at få lavet investeringer i inden for det her. Det gælder også inden for f.eks. private fondes investeringer i landbrug i forhold til, hvor meget det fylder et klimabelastning globalt, så er investeringerne små for eksempel. Og det her det er et eksempel på, at Danmark, okay, der vi så også tvunget af det, fordi landbruget fylder så meget i Danmark, men Danmark indfører så rent faktisk et incitament, en gulerod, en økonomisk gulerod for landmændene til faktisk at gøre noget ved det her.
Nu er det her sæsonens sidste udgave af Guld og Grønne Skove, så jeg kan først følge op på det i virkeligheden efter sommerferien. Men hvad skal man som overvågen borger følge med i her hen over sommeren, både de kommende uger, men også videre frem, for at prøve at forstå, hvor det her ender, Philip?
Jamen, det er jo selvfølgelig de partier, som er centrale i det her, hvordan de vil positionere sig. I landbrugsaftalen, vi havde 2021, var det faktisk en utrolig bred aftale. Selv Dansk Folkeparti, som er imod en CO2-afgift, de var også med dengang. Og det, som er spændende, er jo selvfølgelig, hvor stor en bred kreds kan regeringen nu få med. Og det er så efter sommerferien, at der skal landes en aftale, så det kan faktisk godt være, at du kan følge det.
Dramaet fortsætter. Philip Clark Kirkegaard, klimaanalytiker i DR. Du skal have tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønne Skove på P1. Herhenover de kommende uger tager jeg på en radiofonisk sommertalk rundt til 5 regioner i verden, hvor klimaforandringerne enten rammer hårdest, eller hvor mulighederne for bæredygtig business er størst. Sommerserien har jeg kaldt for pengenes planet, og vi begynder i Kina i næste uge. Dette århundredes økonomiske supermagt, som for alvor rykker i den grønne omstilling. I et så rasende tempo, at EU netop har besluttet at ville pålægge straftold på blandt andet kinesiske elbiler. Men er handelskrig klogt, fremmer det den grønne omstilling. Hør om riget i midten i næste uge, og derfra videre rundt på en klode, som atter i år går mod nye varmerekorder. Programmet her i dag var produceret af Racker Park Productions for B1, og min producer er Maja Zachariasen. Mit navn, det er Lars Trier Mogensen. Tusind tak for at lytte med. God vind.